Назарбаев дәуірі. Жағымды болды ма, жағымсыз болды ма?
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты біздің бірінші президенті, екінші Ли Куан Ю деген.
Бізге жұмсақ авторитаризм керек.
Қазақстанда бәрі сатып. Сәлем достар, Азаттықта бастаңғы. Бүгін біз тәуелсіздік күніне арналған санымызды өткізсек, біз мына маңызды сұрақтарға жауап іздеп көрсек. Тәуелсіздік алған 30 жыл бойы қазақ қандай мағына өндіре алды? Біздің қоғам қалай өзгерді? Я болмаса өзгерген жоқ. Жақсылығы мен жамандығы, жетістігі мен жеңілісі, осы сұрақтарға жауап іздеу үшін біз бүгін студиямыздың қонақтары философ, дінтанушы Асылтай Тасболат, халықаралық заңгер Айгерім Құсайынқызы. Сонымен бірінші сұрағым, тәуелсіздікті біз алдық па? Әлде тәуелсіздікті бізге берді ме?
Тәуелсіздікке алу беру жетістікке байланысты айтатын болсақ, мен жалпы тәуелсіздік менде мында да жазылып тұр. Маған негізі тәуелсіздікке деген ұғым азаттық деген сөз көбірек ұнайды. Менің де бір әріптесім айтқаны бар, тәуелсіздік деп айту арқылы біз үнемі біреуге тәуелді болғанымызды есіме түсіре береміз. Жоқ, тәуелді болғанда, яғни деколонизацияға әрине тәуелді болдық, бірақ та тәуелсіздік деген сөзді айтқан кезде оның құндылығын біз әлі де біреуге бағынышты болғанымызды еске түсіре береміз. Соның орнына азаттық деген сөзді қолданайық деген әріптестерімнен естіген болатын. Азаттық деген жалпы сөз мен өзіме де ұнайды. Ал жалпы тәуелсіздікті егер тарихи хронологиялық жағынан айтатын болсақ, 15 республиканың ішінен ең соңғы алған біз. Яғни тәуелсіздікті бізге берді. 90-шы жылы 25-ші қазанда біз егемендік туралы декларацияға қол қойды қазақстан. Тәуелсіздікті алмадық, бізге берді деп айта аламын.
Берді ал. Сен қалай ойлайсың?
Мен де ойым осыған ұқсас. Тәуелсіздіктің орнына республика күні немесе егемендік деген секілді сөздермен қолданса күштірек болатын шығар деген ойда бұрыннан менде бар болатын. Енді тәуелсіздік алғанмен тәуелсіз ел ретінде атрибуттарымыз барлығы қалыптасты ғой енді, бірақ шынайы біз өзіміз шешім шығара алатын, оның ішінде халық биліктің негізгі қайнар көзі ретінде үлкен-үлкен шешімдерге қатыса алатын мемлекет ұйымдасқан бір қоғамдық құрылымға айналмай отырмыз деген түсініктемін мен жалпы.
Ал біз не үшін тәуелсіздікті өз қолымызбен алуға ұмтылмадық? Себебі егер тіпті Совет одағының өзінің құрылу, құлау, ыдырау тарихына қарайтын болсақ, 89 жылдан бастап Совет одағы құрамындағы елдер біртіндеп кете бастады. Бізде неге ондай ұмтылыс болған жоқ? Сіздердің ойларыңызша қалай? Сендердің ойларыңызша қалай?
Менде жалпы тәуелсіздік алуға деген ұмтылыс 86 жылдан бастап ең алғаш мұрындық болды десек болады, сол оқиғалар. Ал ең соңғы Қазақстанға келуінің себебі, менше біз жалтақ тілмен болдық, яғни өзге республикалар не істейді екен.
Біз сол кезде жалтақ болдық қой.
Менімше, иә, ол менің жеке субъективті пікірім, яғни қарай алып отырдық, басқа алып кеткендер не істейді екен бабымызға қарап, соңында 16-шы желтоқсанда алуымызға себепкер сол деп ойлаймын. Біз үнемі көп вектор саясат жүргіземіз ғой.
Одан бөлек 4-5 жыл алдын желтоқсан оқиғасы болды ғой. Сол кезде біздің интеллигенция өте қатты қорқып қалды деп ойлаймын. Өйткені бір мақаладан оқығаным бар еді, әдемі келтіреді. Ассалаумағалейкум деп өзі кіріп келген азаттыққа самарқау ғана здрасте дедік деген сияқты. Енді хомо советикус дейді, яғни совет адамы ретінде, совет қоғамы ретінде бізде советизация қатты жүрді деп ойлаймын. Оның зардабын әлі көріп жатырмыз енді. Мысалға тіл ретінде де тіл проблемасы әліге дейін шешілмеген, идентификация проблемасы бар әліге дейін. Сол нәрселер, сол нәрсе болды ғой деп ойлаймын, сол көрініс болды ғой деп ойлаймын.
Ал біздің қазіргі қоғамдық медиа кеңістікте 86 жылғы оқиғаны, айтпақшы биыл 86 жылғы оқиғаға, желтоқсан оқиғасына 35 жыл болады екен, иә? 86 жылғы оқиғаны бір керісінше біздің тәуелсіздікке деген ұмтылысымыз жаңа Айгерім ханым айтып кеткендей, ұмтылыс ретінде сипаттауға, солай көрсетуге ұмтылады. Ал сен керісінше айтып отырған сияқтысың ғой.
Жоқ, ол кейіннен идеология әрине әртүрлі болған тарихи оқиғаларға басқаша баға беріп, басқаша түсініктеме беріп кете береді ол ресми.
Иә.
Енді бізде қалай десем екен, бізде көп құндылықтар совет үкіметі кезіндегі атрибуттардан арыламай жатыр деп ойлаймын. Ол бір вертикаль бар да, вертикаль негіздегі құндылықтар, вертикаль негіздегі жоғарыдан төменге қарай жасалатын жаңа плакаттық бір дүниелер өте көп деп ойлаймын. Ал негізі құндылық деген ұғым, идентификация, қалыптасу деген нәрселер, ұлт болып қалыптасу деген дүниелер, ол көбінесе горизонталь негізде жүру керек та, қоғамның ішінде жетіліп, иә, өз ішінен жетіліп пісіліп шығу керек. Ал ресми тұрғыда белгілі бір оқиғаларға баға берген кезде ол 3-4 адам кабинетте отырып мынандай жаңағы форматта мынандай сипатта түсініктеме беріп кете береді ғой. Ол қаншалықты біз халыққа мәселені қаншалықты бар қалпында көрсетті деген проблема туындайды да.
Ал сенің ойыңша біз 90 оқиғасының тәуелсіздік алудағы рөлі?
Рөлі әрине болды, зор болды. Биыл 35 жыл 86 жыл оқиғаны, бірақ та мен негізі отарланған елдің тарихын отарландырушы елдер жазады дейді ғой, мен ойлаймын, әлі де үміттемін. Қазақстанның тарихына көптеген оқиғалар қайта жазылады. Сондай оқиғалардың бірі 86 жылғы желтоқсан оқиғасы. Қазір біз білген деректерден де көбірек дерек ашылып жазылады деген үміттемін.
А, демек біз әлі отарланған елміз бе?
Жоқ, отарланған елдің саясатын, тарихын біз қайта жазудамыз. Біз толық өзіміздің тарихымызды әлі күнге дейін жазатындай
көрген жоқпыз.
Жоқ, Қадыр Мырзалиев айтқандай, біздің тарихымыз қылыштың жүзіндей, оқулығы жұқа дейді, әлі де сондай. Бізде жаңағы санамызда құлдық сана бар, әлі отарлық, бізде толықтай деколонизация болды деп айта алмаймын. Соның бірі 86 жылғы оқиға қайта жазылу керек, көптеген есімдер қайта айтылу керек.
Ол тек 86 жылғы оқиғаға қатысты емес шығар, иә?
Жоқ, барлық жалпы біздің отарлық тарихымыз.
Ал біздің жалпы 30 жылдан бері осы отарлық санадан айырыла алмай келе жатқанымыздың бас себебі қалай?
Бірнеше себебі бар шығар. Әлеуметтік, экономикалық, жаңағы біздің ең басты қазіргі сауда әріптесіміз Ресей, медиадағы тілдің, орыс тілдің, әлі де қазақ тілін сөйлейтіндердің саны көп болған. Мен 70% анады қазақ ұлты, студенттердің 65% қазақ группасында оқиды. Соған дегенмен де медиадағы қазақ тілінің көріну деңгейі төмен болғандықтан бізде әлі толық осындай тәуелсіздікке жете алмай отыр сияқтымыз. Себептер өте көп.
Сосын тарихи сәттер болады ғой, белгілі бір мүмкіндік беретін. Сол кезде көп нәрсені біз қолдан шығарып алдық деп ойлаймын да. Өйткені мысалға
қай сәттер?
Конституция жазылған кезде мысалға.
Қай конституция? Біз екеуі. Маған біріншісі көбірек ұнайды, 90-шы.
Біріншісі,
екіншісінде жылма-жылмасы.
Жылмасы шығып басталған кезде тілді орнықтыра алмағанбыз. Әртүрлі мағынаға кете беретін баптардың болуы мысалға. Одан кейін көптеген өзгерістер. Және қазіргі путиндік Ресей қалыптасқанға дейінгі кезеңде, мысалға Елсин қанша дегенмен либерал демократ болды. Оның жаңа Америкаға барғандағы сөздерін мен тыңдап көрдім. Ол мысалға өз ішінде проблемасы бар кезінде, әлі оларда да жаңа мұнайдың ақшасы шарықтап, әлі авторитарлы билік бар ғой енді, бірақ баяғы СНГ-нің негізгі біз иесіміз деген сияқты амбиция Путинмен бірге келген нәрсе күшеймей тұрған кезде көп нәрсені жасап алу керек еді деп ойлаймын. А біз медиамыз ашық шашық қалдырдық 2000 жылдарын, Украинадан кейін ғана есейе бастады ау деп ойлаймын мен негізі.
А есейіп бастадық па? Украинадан Украина оқиғасынан бері де 6 жыл өтіп кетті.
Жоқ, сәл содан кейін ғана бір жаңа өзіміздің жеке кеңістігіміз болу керек екенін белгілі бір сәттерде сәл де болсын бір мән бере бастаған сияқты болып көрінеді да. Оған дейін ашық шашы жатты көп нәрсе, соның зардабын әлі көріп келе жатырмыз деп ойлаймын.
Ал сыртқы күштен көру, ол қаншалықты логикаға сай келеді? Проблеманың барлығына сыртқы күшті кінәлау?
Жоқ, мен кінәлау емес, одан кейін уже Қазақстанға тікелей араласа бастаған сияқты, Қазақстанға әсер ету, иә, Қазақстанды серіктес ретінде ешқайда жібермеуі. Сосын жаңағы білесіздер ғой, не әртүрлі экономикалық одақтарға, таможенный союзға кіру деген мәселелер, сосын жаңағы союзное государство деген ұғымдар айтылып жатыр, иә, Белоруссия, Қазақстан деген
нәрселер. Бұл жерде айта кететін бір ремарка бар. Сыртқы әсер ететін күштер көп. Ол тек қана Ресей емес. Бірақ біз неге Ресейдің ығына жығыламыз деген сұрақ туындайды да. Егер сенің айтқаның логикаға сәйкес болсақ.
Өйткені біздегі саяси элитада жеке амбиция, тәуелсіз еліміз, сананың отарсыздану деген ұғым жоқ сияқты болып көрінеді. Өйткені әлге дейін балаларын шетелге оқыту, орысша оқыту, орысша сөйлесу.
Ресейде оқыту.
Ресейде оқыту болсын. Сондай бар сияқты болып көрінеді маған.
Ал кішкене жасампаздық жаққа қарай оралсақ, ол 30 жылдық тәуелсіз тарихымызда қандай мән, мағына өндіре алды осы біздің қоғам? Бір есте қалатын шығарма, есте қалатын өнер туындысы, есте қалатын бір идея бізді алға қарай бағыттайтын.
Енді жекелеген ана қалай десем екен ғылым салаларына қатысты түспей қояйын, жалпылама айтатын болсақ, мен совет үкіметінің кезінде де жүріп жатты ғой, енді азаттық үшін іштей мысалға Абай мен қазақ әдебиеті тоқтайды, бітеді, ары қарай ештеңе жоқ деген сияқты түсініктер. Бізде барынша сол біз тарихымызды түгендеуге терең кетіп қалған сияқтымыз да. Мысалы Сақ дәуірінен бастау, одан кейінгі қазақ әдебиетін мысалы ары қарай тереңдетіп, Мағауиндер тереңдеткен болса, ары қарай тағы да сосын философиялық негіздеріміз қандай деген нәрсеге. Ол дұрыс, бір шетінен ол процестен өтуіміз керек.
Бірақ ол процесс совет үкіметі кезінде өтті ғой.
Совет басталды, бірақ одан кейін мүмкіндік болды, сонымен ретрогендік дейді ғой, былайша айтқанда тарихи сананы оятуға қатысты. Бірақ сол кезде кейбір моменттер дұрыс анықтай алмаған сияқты болып көрінеді. Мысалға алаш идеясы толық Бөкейхановтың бейнесі болсын, жалпы сол кездегі дүниелер кеш басталған сияқты болып көрінеді. Яғни біздің мемлекеттігіміздің негізін қалыптастыруда Сақ дәуірінен бірақ кетіп қалдық. Одан бері негізгі моменттерді бізді ұлт қып қалыптастырған, енді мысалға олардың идеалдарын дұрыс аша алмадық, одан кейін соны жасай алмай жатып кейін жаңа бір адамның тұлғасы мен Қазақстан тарихын байланыстыру нәрсесі кетіп қалды, сол идеология кетіп қалды.
Осыған байланысты айтсам, саясаттанушылардың бірі Эдвард Шварц айтады, Қазақстанда жұмсақ авторитарлы режим дейді.
Жұмсақ
ол кісінің бағасы иә, авторитарлы режим,
софт авторитаризм, ол да шартты дүниелер сияқты болып көрінеді.
Жоқ, шартты, бірақ авторитарлы жүйе екеніне барғымыз келсеміз ғой.
Яғни
30 жылда бізде авторитарлы жүйеміз, оны мойындау керек. Және социологиялық айтатын болсақ, Қазақстан халқы қазір 19 миллион болып отыр, соның сіздесіздер ма 9 миллионы ол Назарбаев дженерейшн деген оған кіреді. Яғни Назарбаев билік еткен кезде дүниеге келгендер, яғни қазіргі жасы 30-ға жетпегендер. Мысалы мен сияқты тәуелсіздіктің құрдастары халықтың 51% құрайды. Яғни қазіргі Қазақстан халқының 51% КСРО деген әңгімені ата аналарынан айтуынан ғана біледі. Яғни олар оны көрмеген. Олар көз ашқалы мектепке барған кезде әліппенің бірінші бетіндегі айналайын деп басталатын елбасының сөзі, мен 11-ші мектеп бітіргендегі елбасының сөзі, яғни олар 29 жасқа келгенше тек қана бір президентті көрді, бір жүйені көрді, және олар әрине авторитарлы жүйеге бейімделе бастады.
Сол ұрпақтың санасында қандай образдар бар қазір?
Қазақстан жайлы деген образ ба? Қазақстан, меніңше, егер мен заңгер ретінде баға беретін болсам, құқықтық жағынан бізде әттеген айлар көп. Негізі қуанатын жағдайлар қарағанда ол азаматтардың адам құқығы тұрғысынан келетін болсақ, мысалы 13 желтоқсан бізде адам құқығы күні аталып өтті, және Human Rights Watch жыл сайын Қазақстанға өте қатаң ескертулер айтады. Яғни Қазақстан еске салып отырады, бізде сіздерде адам құқығы жоқ, сіздерде саяси босқындар көбейіп жатыр, сіздерде соңғы 10 жылда бірде бір оппозициялық партия тіркелмеген.
Оны кім тыңдап жатыр деген сұрақ.
Оны кім тыңдап жатыр? Тыңдап жатыр дейді үкімет, бірақ та ешқандай өзгеріс, реакция жоқ. Соны көріп жүрген үш тілде білім алатын сауатты жастар Қазақстанға қарағанда қазіргі болашаққа деген сенімге қарағанда пессимистік басым болып жатқан сияқты. Оған тағы да статистикалық көрсеткіш ақылдың ағылуы дейміз ғой, brain drain, оқыған білімді жастар шетелге кетіп жатыр. Себебі Қазақстанның болашағынан үміт жоқ. Пандемиядан кейін білеміз қаншама дәрігерлер кетіп қалды. Менің біраз болашақтық достарым барлығы кетіп қалды, себебі сенім жоқ. Ал біздің ата-аналарымызда сенім болған. Ертеңгі күнге деген сенім болған. Қазір жастарда ондай жоқ.
Тәуелсіздіктен кейін де ол сенім болды, иә?
Болды. Ол болды. Бізде модернизм болды 91-97 жылдар аралығында. Біз 97 жылы 2030 стратегиясын қабылдадық. Иә, 2030-да бізде керемет болады, экономикамыз дамиды, Жұмағалиге айналамыз деген бір керемет үмітпен өмір сүрді. Бірақ ол дата жақындаған сайын олар оны тек қана арман екеніне, реалистікке шынайы емес екенін көрді.
Осы сәттер бізде ана 2000 жылдары ток-шоулар, саяси бағдарламалар болатын, сол кезде эфирде мен есімін ұмытып қалдым. Бізге жұмсақ авторитаризм керек. Біз енді ғана тәуелсіздік алып жатырмыз. Елбасымыз айтып отыр, алдымен экономика, содан кейін саясат. Біз аяққа тұрып алғаннан кейін ғана демократиялық реформаларды жасауымыз керек. Бізге өте қиын қазір бірден бастап кету деген дүниелерді айтты да. Сол дүниеге аға буын, интеллигенция, президентті болсын, билікті болсын, райынан қайтарып отыратын, дұрыс жолды көрсетіп отыратын интеллигенция соған сеніп қалған сияқты болып көрінеді. Өйткені олардың да тәжірибесі жоқ, олардың да көргені тоталитарлық қоғам былайша айтқанда. Және біз сол авторитаризмді ауыздықтай алмай енді қазіргі күйге келдік та, былайша айтқанда. Және солдай мифтер өте көп айтылды. сондай стереотиптер.
Мысалы, батыстық қай медиа екенін ұмытып қалдым. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты біздің бірінші президенті екінші Ли Куан Ю деген мақала шыққан кезде, оны бізде бір мақтанышпен айтты да. Екінші Ли Куан Ю, мысалы, Әл-Фараби екінші ұстаз деген сияқты. Бірақ та ол мақтанатын дүние емес. Мысалы, Қазақстан мен Сингапурды да салыстырсаңыз, үшінші әлемнен бірінші.
Кішкентай ғана қала мемлекет. Алдын бір жиынға барып қалдым мен. Жастар саясаты деген мәселе. Ол сөзінің өзі де бір түрлі естіледі енді. Мысалы, конституция бойынша 18-ге толған бәрі азамат қой енді. Бәріміз азаматпыз, яғни конституция бойынша 18-ге толған азаматтардың бәрі бір категория негізі. Бірақ бір әлеуметтік программалар, әлеуметтік бір лифтлер жастарға жасау үшін бір категория ретінде болу керек шығар жастар.
Бұл керек заң.
Жастар саясаты деген сөздің өзі бір жастарды бір қолдану сияқты болып көрінеді да.
Советтік дәстүр ғой.
Советтік дәстүр, иә, баяғы мен жаңа айтып едім ғой, вертикаль бойынша баяғы атрибуттар ары қарап жалғасып жатыр. Сонда айттым, жастар психоанализ бойынша айтатын болсақ, жаңағы бала ата-анасына сепарациялану керек. Жастар саясат деп артық бір жағдай жасаған қылып, әртүрлі бірегі программалары мен үйалуына мүмкіншіліктер беріп, сосын жаңағы Жас Отан, Нұр Отанның жиындарына жалындап сөйлеу. Бұл вообще жастар саясаты деген ұғымды изуродовать етші былайша айтқанда құбыжыққа айналдырды. Қазір Мәди Ахметов есіне түседі ғой жастар саясаты.
Иә, білемін сол кісі
көзінде. Сондықтан жастарға вообще еркіндік беру керек. Жастар өздері құндылықтарды жаңағы айтқандай горизонталь негізде қалыптастыру керек.
Неше жастар саясатпен айналысу керек, иә? Саясатпен айналыспасаң саясатпен айналысады.
Мен бір қызық
айтайын. Саясатпен айналысып жатыр екен ғой.
Жатыр, иә.
Мәди Ахметовтің мысалын айтайын деймін.
Түркияда оқып жүрген кезім, университетте мен бірде бір жиын көрген жоқпын. Жас Отан, Нұр Отан, АКП деген сияқты. Бірақ соның өзінде андай реакция бар, қарсылық бар. Университетте тек қана жастардың жаңағы шахмат ойнайтындардың, тауға шығатындардың, таңғы сальса билейтіндердің, сосын ана Ришат Нури Гүнтекин деген жазушысы бар, сол жерден шыққан. Королев птичка певшая авторы.
Автор.
Иә. Соның несі бар.
Оқырмандар клубы.
Оқырмандар клубы бар. Соны келіп талқылап отырады, соған келіп кезілген адам қатыса береді. Шетелдіктер үшін өте жақсы, түркшені дамыту үшін. Сонда тек қана өзін дамыту, университеттен білім алу және еркін ойын айту. Саяси нені лозунгтар мен саяси жастар тәрбиелеу, жастар тәрбиесі, жастар саясаты деген ұғым жоқ та. Осы нәрселер бізді совет үкіметінің атрибуттарынан, соның стереотиптерінен, соның түсініктерінен және авторитаризмнен арылтпайтын бір инструментке айналған сияқты. Және қарап тұрсаңыз, соның бәрін қайтадан көшірген сияқты болып көрінеді да бізде совет үкіметінің кезіндегі нәрселерді ары қарап.
Демек, біз совет үкіметі ыдырағалы бері 30 жылдан асқанына қарамастан, совет үкіметі
құрылымдық ешқандай десоветизация болған жоқ.
Болмады, санада да, экономикада да.
Ол құрылымдық тұрғыдан болмағаннан кейін ол санада болмайды ол. Және ол жүйе солай тұра береді.
Институционалды жоқ өзгеріс ешқандай.
Иә.
Осы сөзіңізді іліп алып кетейіндер. Саяси институттар бізде қалыптасып үлгерді ме осы 30 жылдың ішінде? Біз енді 30 жыл деген бір белес тарихи.
Иә, соңғы 10 жылда, бірде бір оппозициялық партия тіркелмесе, кеше тіркелген көше партиясының 13 адамын соттан
жатса. Неге сізге қазір осы жерде Нұр Отан өкілі келеді де айтады, бізде Ақ жол партиясы бар дейді.
Иә, білем, парламентте үш партия отыр.
Ол де-юре, де-факто деп қарасаң, ол оппозициялық партия деп айтылған.
Оппозиция кім айтады оған? Кім жалға барады?
Оған ешкім сенбейді.
Өздері сенбейді ма олар?
Өздері де сенбейді ғой, өздері ескерткіштің қасына барып сөйлеп түседі ғой.
Бізде саяси институттар қалыптаспаса, сонда бізде не қалыптасты 30 жылдың ішінде?
30 жылдың ішінде
авторитаризм күшейіп алды.
Тереңдей түсті.
Бүкіл нәрсені қолына алды. Даже бизнес, экономика, частный собственность деген ұғым қалыптасқан жоқ әліге дейін бізде.
Бір біріне оңай тартып алады.
Иә, оңай тартып алады.
Жекешелендіру бізде бірінші кезеңін түсірмеді.
Мемлекеттің оның барлығы тек қана сол
белгілі бір адамдардың қолына кетті.
Адамдардың, иә, жекешелендіру, прихватизация.
Кез келген мемлекеттен нарықтық экономика, біз жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшуіміз керек еді ғой идеалды өмірде, бірақ та бізде көшпедік, неліктен? Себебі жекешелендіруді түсірмеді.
А бізде қазір қандай экономика қазір? Нарықпен
бізде қазір транзишнал дейді, өтпелі.
Біз
жалғыз жоспарлы нарық.
Біз әлігінге дейін өтпелі экономика.
Біз өтпеліміз, толық нарықтық, толық капитализм деп айта алмаймыз, себебі мемлекет 50%-дан астамын бақылап отыр, яғни кейнсен.
Иә, мемлекет қатысуы өте көп.
Президент бізге өтпелі кезеңіне өтіп кеттік деп айтқан негізі.
Экономиканы жоқ
нарық. Деп кішкене саркастикалық тонмен айтамын.
Ковидтің өзі дәлелдеді өтпегенімізді. Пандемияның өзі керемет дәлелдеді деп ойлаймын. Экономика қаншалық тәуелді екенбіз.
Ал жақсы, саяси институттарды мейлі. Ал қоғам қалай өзгерді? Адам қалай өзгерді? Бізде 30 жылда жаңа сіз айтқан 9 миллион сен айтқан. 9 миллион
миллениал, Назарбаев generation.
Назарбаев дәуірінде туған адамдар. Олар олардың санасы қандай, олардың мақсаты, арманы қандай?
Мен соны айтқым келеді да, не қалай десем екен, өткенімізді түгендеу деген ұғыммен айтайықшы. Өткенімізді түгендейік. Біз өз тарихымызды өзіміз жаза алмадық, өзімізге өзіміз баға бере алмадық, тарихымыздың ақтаңдақтарын арши алмадық деген дүние. Соны аршимыз деп отырып, тек сонымен кетіп қалу деген
қауіп бар.
Иә, қауіп бар да.
Өткен жаққа қарай кетіп.
Өткен жаққа қарай. Бұл сана, денеміз, ой сана, осы биологиялық түрлерінде осы заманда өмір сүргенмен санамыздың бәрі өткен идеалдандыруға. Деконструкция деген ұғым болған жоқ. Деконструкция ол өте маңызды нәрсе. Өткенімізге тарихи сынмен қарай отыру. Сол 30 жылда біз тек соны толтырумен айналысқан сияқтымызда, авторын ұмытып қалдым, бір десоветизация туралы бір мақалада. Латвия, Литва, Эстония бар ғой. Олар совет үкіметін бізді батыс өркениетінен ажыратып алды. Бізді артқа тартты.
Грузия мен Украина да бір
тұр. Деген түсінік болды дейді да, тәуелсіздік алған екен олар батыстық, демократиялық, либералдық дейік, және құрылымдық өзгерістерді, реформаларды тікелей бастап кете берді дейді. Алға қарай кетіп қалды дейді.
Осы жерде ремарка.
Салыстырмалы түрде,
иә. Назарбаевтың сөзі бар шахтерлардың 90 жылдардың басында, тәуелсіздік енді алған жылдары, Теміртаудағы шахтерлар көтеріліс кезінде Назарбаев барады да, шахтерлардың алдында тұрып айтады: "Міне, тәуелсіздік алып кеткен Балтық жағалау елдер ертең өздері ақ бізге жалынып келет, қайтадан қосылады" деген мағынада айтқан сөздері бар.
Енді ол кісінің өзінің білімінің видениесін шеңберінде айтқаны ғой енді. Сол мақалада айтады, ал ұсырдың баяғы шығыс бөлігінде дейді.
Бізде.
Бізде ретрогендік неге қарай кеттік. Біз өркениетке алға қарай дамудан көрі өткенімізді
түгендеумен кеттік. Біз әлемге дәлелдеуіміз керек еді ғой, біз қандай керемет елміз. Біз бейбітсүйгіш елміз.
Шыңғыс арқылы дәлелдей бастадық па соны?
Иә, ядерлік қарудан бірінші бас тарту арқылы, полигонды жабу арқылы, Сирияны достастыру арқылы, Астанаға шақыру арқылы. Енді біз әлемге өзіміз солай танытқымыз келді. Сұлтан Махмұт Торайғыровтың өлеңі бар ғой, біздерде мынадай бар, мынадай бар деп мақтанып көрсететін. Біз сондай көрсету деңгейімен ұзақ жүріп қалған сияқтымыз.
Иә, әлі күнге көрсетіп жатырмыз.
Әлі күнге дейін экспоның өзі кез келген әрекетті біз сырттың бағасын алып, бізге өзіміздің ішкі қазақстандық оған пікіріне қарағанда маңыздырақ, бағалырақ, бірақ олай болмау керек.
Өйткені мемлекет деген ұғым азаматтарымен құнды екен. Мемлекет деген ондай бір күрделі дүние қыла берсең, жаңағы патриот болуың керек, басқа болуың керек деп оны күрделендіре бересің. Бірақ негізі осы жердегі мемлекетті құрып отқан азаматтардың тиімді, барлығына пайдалы, игілікті бір қоғам құру, игі қоғам құру ғой, былайша айтқанда барлығымыз үшін бір тиімді өмір сүру. Соны зерттеу жоқ сияқты. Азаматтарға қандай мына шешім қажет болады, олармен ақылдасайық, ұзақ мерзім бірдеңе жасайық деп, жоқ, барынша сыртқа
көріну.
Форум жасаудан өте мықты тәжірибеміз бар деп ойлаймын. Дамыған батыс елдерді бізден сұраса болады, негізі қалай өткізуге болады.
Өте жиі өткіземіз.
А бірақ ол мемлекеттің нақты біздің проблемаларымыз азаматтарынікі шешіліп жатыр ма?
Әлеуметтік экономикалық проблема.
Иә. Статистика деген нәрсе тіпті манипуляцияның таза несіне айналды.
Қазіргі біздің биліктің, билікте отырған партияны деп айта беруге болатын шығар толықпен. Сол кісілердің айтуы бойынша біздің тәуелсіздік жылдарындағы ең үздік шешіміміз, соңғы 30 жылда қабылданған ең үздік шешіміміз ол Астананы ауыстыру деп айтады. Бұл осы оймен қаншалықты келісесіздер? Сіздер.
Негізі Астана ауыстыру шешімі, сіздеріңіз білесіздер, жоғары кеңесте 94 жылы қабылданған болатын. Қазір КБТУ-дың мекемесінде, кейін көшті 97 жылға. Егер экологиялық, сейсмологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, ол ұтымды болды деп ойлаймын. Яғни қазіргі Алматының жағдайын жасап отыру үшін және кез келген мемлекет даму үшін миллениалар қалалар көбею керек. Яғни тек қана бір қалада шоғырланбау керек, агломерация болу керек деген сияқты. Сол мағынадан менше ұтымды болды, бірақ ол қалай салынды, кім салынды, қандай қаражатқа салынды, ол басқа
сұрақ. Сұрақ көп бұл туралы.
Иә.
Сенің ойыңша қалай?
Маған бұған қатысты ойым жоқ.
Астана туралы ой жоқ.
Иә, айта беріңіз. Басқа нәрсе.
Мен үшін Астана.
Егер Астана позитивті қабылданған ең бір маңызды позитив шешім болатын болса, сенің ойыңша, дәл сол сияқты тағы қандай шешімдер бар? Тәуелсіздіктің 30 жылында біздің өмірімізді
болашақ бағдарламасын айтатын едім.
Мен болашақ бағдарламасын айтамын. Сосын Назарбаев университетін айтсам болады. Енді Назарбаев университеті диктатордың атында деген сияқты қабылдануы мүмкін, бірақ Назарбаев университетінде бәрібір ол әлемдік деңгейдегі озық университет жасаймыз деген амбиция болатын болса, оның ішіндегі ғылымды ұйымдастыру, оқытушылар, профессорлық құрам деген нәрсе ол әлемдік деңгейге сәйкес болу керек.
Болады да, меніңше болашақта.
Болып та жатыр. Осыған қатысты мен бір Молдияр Ергебековтің айтқан бір қызық ұғым айтқан сөз бар еді. Кім Нәжмеддин Эрбакан болса керек, Ердоғанның ұстазы болып есептеледі ғой, жаңағы саяси жетекші болған кісі. Соның кезінде болса керек, солшыл бағыттағы университеттер өте ықпалды. Олардан да мықты бір университет құрамыз. Ортадоғы техник университеті дейді, өтті деп айтады. Соны құрамыз, ол жаңа солшылдарды басып озып кетеміз деген сияқты, сондай амбициямен салынған университет болған дейді. Бірақ ол жерде мықты мамандар тарту керек, деңгейін көтеру керек. Соңында ол бәрібір сол авторитаризмнің жаңағы ықпалынан шықпайтын оқытушылармен және идеологиялық жұмыс жүргізетін бір ғылыми орталыққа айналған жоқ дейді. Оның орнына ол жерде де жаңағы
солшыл орта қалыптасты,
ол жерде де қалыптасып алды дейді да, және өте мықты ықпал неге айналды.
Кейбір теория бар, мемлекеттердің дамуын мынандай екі статистикамен бағалайды екен. Соңғы 30 жылда қанша шіркеу, қанша мешіт және қанша университет салынды, соған қарап мемлекеттің бағытын бағдарлауға.
Болашақ бағдарламасында ол жерге барып оқып келгендердің көпшілігі әрине билік сатыларында өсіп жатыр. Бақытты адамдар көп ол жерде, білесіз.
Иә, кәсіби экскалация деп айтуға болады. Мен өзім болашақ
ол жерден келгендер. А сол жақтағы қоғамды көріп, іштен танып біліп, біздегі құрылымдық проблемаларды бәрін көріп, керісінше жаңағы отработкасын жасап, жеке бизнеске де кеткен болмаса, болашақта қазірде өз жеке жаңа серпін беретін жақсы идеялармен жүргендер де көп қой.
Болашақтыққа байланысты андай өз болашақтықтың арасында әзіл бар. Мысалы, Алматы қаласының дейді, ауасының қаншалықты лас екенін сіз білу үшін алматылықтар біле бермейді. Көкшетауға барып, ертеңінде Алматыға келсеңіз, сезінесіз Алматының ауасы қаншалықты лас екенін салыстырмалы түрде. Болашақта да сондай сезім болатын сияқты. Мысалы, сіз шетелге оқып келдіңіз, сізде салыстыру пайда болады, неге біз үйте алмаймыз деген. Мен мысалы болашақтың тілегі ретінде айта аламын, ең керемет бағдарламалардың бірі болды деп осы 30 жылдағы. Себебі бізге өзге мемлекеттер таңдана қарайтын, қызғана да қарайтын. Мен өте көп ресейлік азаматтарды білемін, бізге айтатын, Қазақстан мемлекеттің атынан әлемдегі ең үздік 100 университетті оқисыңдар ма, ол керемет қой. Ал бізде ондай бағдарлама жоқ деп қызғанып қараған жүздерді өте көп кездестірдім. Сөзі біз мақтанышпен айтатын едік, иә, біз болашаққа білімге.
Жалпы Назарбаевтың тұлғасында былай екіге бөліп қарау керек сияқты да. Ну, кезілген адам саяси тұлға болсын, кезілген тұлғаны зерттеген кезде жалпы кезеңдеріне қарап бөлесің ғой енді. Ол да адам, ол да өзгереді деген сияқты. Сол кейбір шешімдері, мысалға жас түріктерді билікке алып келу кезеңінде, маман жетіспей жатқан кезде, 90 жылдардың соңында маман жетіспей жатқан кезде кәдімгі көмек көрсеткен оларға. Бүкіл жолды ашып берген мысалға. Кейін олар авторитаризм қатты кетіп бара жатқан кезде қарсы шықты ғой енді, тура сол кезде ол кезде уже басқа Назарбаев деген сияқты да. Сондықтан болашақ бағдарламасында бір сол кездегі өте жақсы бір кезеңдегі шешім деп ойлаймын да.
Біз келіскеніміздей осы қазір көп жағымды шешімдердің барлығы тек білімге ғана қатысты екен да.
Иә, білім капиталына, адам
капиталына. Одан басқа салада ештеңе жоқ, иә, түсінгенімше.
Бар әрине, бірақ салыстырмалы түрде төменде айта аламын, мәдениет болсын, экономика болсын, жаңағы адам құқығы мәселесінде керісінше бізде құлдырау бар. Мен жаңа конституцияны айтып өттім ғой, негізі бірінші 93-ші
конституция сұрап жатыр ғой, позитивті нәрсені сұрап жатыр.
Позитивті,
окей, позитивті емес, бар нәрсеге қарай көшейік, біз хабар телелері нәрсе емеспіз деген сияқты. Неге қарай конституцияның қайта қайта өзгеруі? Бірінші конституциядан екінші конституция пайдалану сенің тікелей мамандығың, иә?
Иә, иә.
Одан кейінгі конституцияларға үздіксіз өзгерістер енгізілуі, тіпті жекелеген адам мен және оның отбасы жайлы пункттердің кіріп кетуі конституцияға. Осы жайлы ойың қалай?
Конституция негізі маған бірінші нұсқасы, егер оқып көрсеңіздер, 93 жылы 28 қаңтарда қабылдаған конституция бойынша біздің негізі даму бағытымыз басқаша болар еді. Егер сол конституция өзгермесе, қазіргіге дейін Қазақстан демократиялық, мен ұғымда президенттік емес, парламенттік басқару формасындағы либералды экономикасы озық мемлекеттердің біріне жоспарланған еді. Бірақ 95 жылы жоғары кеңес және референдум арқылы, бірінші және соңғы болған референдум Қазақстан тарихындағы, осы конституция қабылданды. Бірақ бұл конституцияда 4 мәрте өзгерістер мен толықтырулар енгізілді және өзгерістер яғни адам құқығын бастына байланысты емес, керісінше біздің құқықтарымыз бен мүмкіндіктерімізді шектеуге бағытталған өзгерістер мен толықтырулар болды.
Конституциядан бөлек заңдардың иерархиясы бар ғой, енді әртүрлі.
Иә, конституциялық заң, кодекс.
Конституцияға қайшы келетін заңдар әлі кейін көп бізде, мысалы, ол міндетті түрде конституция мощный болса, керемет болса, бәрі де соның несімен жүреді деген емес, оған қайшы да шығарып отыра береді ол.
Иерархия бойынша бізде конституция.
Ол конституция просто әлемге андай не көрсетіп қою үшін. Біз сондай конституциямызды сондай есептелеміз деген сияқты. Бірақ оған да тоқтамады, тіпті өзгеріп тастады ғой конституцияны.
Осы авторитарлық билікті қалыптастыру жолында енгізген өзі, ал жеке тұлға адамның есімі конституцияға кіріп кету, бұл әлемдік прецедентте, әлем елдерінің
конституцияларында
бар дүние, бірақ та авторитарлық, тоталитарлық режимдегі мемлекеттерде.
Бәрінде.
Демократиялық. Бәрінде емес, біразында.
Көпшілігінде.
Көпшілігінде бар. Біздің, мысалы, конституцияның екінші нұсқасын ол француздық ғалымдар келіп жазған болатын. Францияның бесінші республиканы біздің жалпы саяси даму үлгіміз Францияның жолында еді ғой. Кейін Сингапурмен салыстырғаннан кейін мысалы авторитарлық режимге кетіп қалдық. Тіптен қазір Қытайды үлгі ретінде көрсету байқап қалдық.
Бізге. Бірінші Сингапурды көрсетті, енді Қытайды үлгі ретінде.
Қытай әлемдегі екінші экономика дейді. Иә, экономика мен саясатты салыстырмау керек.
Ал осы жерде сұрағым есіме түсті жаңағы. Парламенттік республика мен президенттік республиканың арасында бізде дау-дамай туындайды үнемі. Соңғы уақыттары әсіресе көп байқалады. Біз парламенттік республика бола алатын ба едік?
Сол кезде меніңше иә, 93-те, өйткені бізде партиялар да көбірек болды, оппозиция салыстырмалы түрде болды, интеллигенция болды, меніңше иә болатын еді.
Дәл қазір парламенттік десе де ана дәстүр жойып алғаннан кейін бар ғой, парламентте авторитаризмге қызмет етіп кете беретін сияқты.
Қазіргі парламент иә, мысалы 30% квота жұмыстамай отыр ғой, бәрі біледі, жаңағы жастар, әйелдер деген 30% ол саяси партияның мандатында.
Соңғы Бекболат Тілеуханның берген азаттық журналистеріне қатысты
бағасына
қарайтын болсақ, ондай парламентпен демократиялық үкімет жасақтай аламыз.
Жоқ, бұл парламент кейін қалыптасты ғой, бірақ біз о бастан парламенттік республика қалып жасауға тырысқан кезде қалай
болды? Тырысқан кезде әрине оның
бірінші конституция.
Иә, 93 жылғы жоғары кеңес болған кезде меніңше болатын еді. Көп партиялы жүйе болды бізде ол кезде салыстырмалы түрде. Соны біз жоғалтып алдық 97 жылға дейін. Бірінші конституция 95-те қабылданды, өзгерістер 98-де, 2007-де енді, сонымен біз бағытымыз өзгеріп кетті.
Ал бір точка қай жерде болды? Біздің бағытымыз авторитарлық билікке қарай бұрылып кеткен.
2007-ден кейін деп ойлаймын.
2007-ден кейін болды, иә?
Екінші модернизация басталған кез деп саналады, сол деп ойлаймын.
Ал енді осы жерде мен кішкене алдын ала дайындалдым ғой осы эфир жасауға. Қазақстан жайлы стереотиптерді әр адамнан сұрадым, иә? Бір 10 шақты адамнан фокус группа жасап, әрқайсысының әртүрлі ойларын, не ойлайсың, Қазақстанның 30 жылдық тарихында, тәуелсіз Қазақстан тарихында Қазақстанның ішінде тұратын адамдардың өз елі жайлы қандай стереотиптері бар деген сұрақ қойдым. Және бәрі келіскен бір ғана бір жауап, ол бірінші жауап, ол Қазақстанда бәрі сатылады.
Өкінішке орай.
Өкінішке орай, иә.
Осы жерде құндылықтар жоқ. Бәрі сатылады деген ол мен қарапайым жаңа коррупция деңгейімен салыса Қазақстан деген бізде халықаралық бірнеше ұйымдар бар, Қазақстандағы парақорлық деңгейін өлшеп отыратын. Сол көрсеткіш бойынша біз негізі көштің ортасында жүрміз, 180 мемлекеттің ішінде 66-75 мемлекеттің ортасында. Өте төмен деп ойлаймын, бірақ та барлығы сатылады деген ол құндылықтардың сатылатындығы, яғни сіздің арыңыз да, намысыңыз да, дипломыңыз да, ертең
балаңызға орналасыңыз
да, барлығы өте қауіпті дүние деп
ойлаймын. Ұлтшылдық та сатылатын бұл жер. Ұлтшылдық
пиар үшін.
Оппозиция болу да сатылады.
Саяси позиция да сатылады.
Саяси позиция да барлық сатылады. Шырылдатып шындықты айтып келеді, сосын билікпен саудаласады, сосын мына жаққа өте салады.
Біз мүмкін жаңағы елбасының бірінші экономика, кейін саясат деген соны тура мағынада түсініп қалған сияқтымыз ғой. Экономика деген бәрі сатылады деп.
Осы ұйғарымы қаншалықты орынды болды Нұрсұлтан Назарбаевтың? Маған бір ыңғайсыз болып көрінетін.
Біз мәжбүр болдық қой оған. Экономикалық тұрғыдан біз мәжбүр болдық.
Сол өзін өтіп кетті ғой,
иә?
Қоғамға өтіп кетті, интеллигенция өтіп кетті. Өтіп кеткеннен кейін ары қарап авторитаризм уже...
Жоқ, өтіп кетті деген қалай болды? Біз саясат туралы үндемей тұрайық, бірінші экономиканы дамыта аламыз деген логика.
Бізде басымдық сондай, бірінші ақша жинап алайық, бірінші инвесторлардың табыс тауып алайық, кейін адам құқықтарын жөндей тұрамыз, кейін сендердің әлеуметтік жағдайыңды жақсартамыз деген бастама болды да.
Біздің андар оған келісті.
Сосын инвесторларды ішкі мәселемізге араласпайсың деген сияқты. Бірақ мына нәрселерді бөлсеміз, ішкі мәселеге араласпайсыз деген сияқты нәрсемен саудаласатын дүниеге айналдырып жіберді ғой деймін. Өйткені мысалға Сауди Арабиясы бар ғой, Сауди шейхтің қаншама мұнайдың негізгі өндірушілері ғой. Оларда да өте үлкен ішкі адам құқығы жоқ, білесіздер.
Шариғат
заңымен жүретін мемлекеттер ешқашан араласпаған көбінесе. Өйткені саудаласады, былайша айтқанда ішкі мәселемізге араласпайсың, бірақ саған мұнайды беріп отырамыз, инвесторларға жол ашады деген сияқты. Біз соны қатты үйреніп алған сияқты болып көрінеді да.
Бізде ішкі іске араласады, білесіз бе, халықаралық құқықта Біріккен ұлттар ұйымының жарғысында 7 принцип бар. Сол принциптің бірі кез келген мемлекет екінші мемлекеттің ішкі ісіне араласа алмайды деген нүкте бар. Бірақ білесіз бе, халықаралық ұйымдар, әлемдік банк болсын, МВФ болсын, бізге қарыз берер кезде олардың талабында тұрады.
Ескереді иә.
Жыл соңы статистиканы жаңағы статистикамен манипуляция жасау, әртүрлі ғып беру, сөйтіп солармен саудаласуды үйреніп алған сияқты болып көрінеді да. Сондай авторитаризм бар сияқты болып көрінеді бізде иә.
Әрине иә.
Екінші стереотип. Ол біздегі кез келген жұмысқа орналасу үшін өзіңнің бір проблемаңды шешу үшін, не болмаса бір заңсыздыққа жол берсең, сол ситуациядан құтқарып қалу үшін саған міндетті түрде бәке сәке керек екен деген стереотип бар. Бәке сәке керек, яғни бір жоғары лауазымды туысқаның болса сен
ағашкі деген,
иә, ағашың болса сен кез келген ситуациядан шығып кете аласың
деген. Меритократия жоқ дегенді білдіреді. Иә, непотизм, меритократия деген жаңағы лайықты азаматтардың жоғары лауазымға ие болу ғой. Бізде ондай жоқ. Неліктен жаңағы непотизм, жершілдік, рушылдық, немесе сен ағаң болса ғана өсет деген, ол өте үлкен демотивация деп ойлаймын. Жастардың саясатқа бармауы, Қазақстаннан кетуінің бірде бір себебі осы.
Бұл жаңағы сен айтқан иерархиялық жүйенің қалыптасуы, вертикальдің қалыптасуына сай келетін сияқты. Бұндай қоғамда бұндай көзқарас қалыптаса, демек шынымен біздің адамдар, біздегі билік осындай бастық болады, орынбасар болады, орынбасар қаншалықты ақылды болса да ол бастықтың айтқанын тыңдайды және оның не айтса соны істейді деген логикаға келіп тірелетін сияқты.
Мына мемлекет құру тәжірибесінде біздің мысалға белгілі бір кезеңді алып қарайтын болсақ, рушылдық деген ұғым,
трайбализм
деген ұғым мысалға біздің тарихи санамызда бар, ол норма нәрсе сияқты. Сосын Назарбаев жүйесінде сол дүниені ары қарай дамыту, сол жүйемен кландық басқару жүйесі деп айтады ғой, соны күшейтіп алған сияқтымыз да. Бірақ біз совет үкіметінің кезін толық жоққа шығарамыз ғой. Енді мысалға совет үкіметінің кезінде біздің өзіміздің еркіміз болды.
А біз жоққа шығарамыз ба?
270 жылды былай алып тастай алмайсыз ғой оңайлықпен.
Сол кезде мен айтып жатқан кезде тарихи өткенімізді қайтадан зерттеу, жоғалтқанымызды қалай дейтін еді, жоғалтқанымызды
қайтару
деген нәрсе болып жатқан кезде біз кез келген нәрсені сакрализация жасай беретін болып кеттік та. Рушылдықты да сакрализация жасай беретін,
пайдасы болсын болмасын
сакрализация, үш атаның баласы деп шежіре
айтып жатқаны деген сияқты. Мысалға алаш зиялыларының идеалдары, демократиялық мемлекет, сайлау жүйесі деген сол бір моментті ұстау керек еді да.
Сол әттеген айлар көп қой, жаңағы
олардың негіз ретінде алу керек. Оған билік мүдделі болмады ғой ондай мәселелерді идеал ретінде, мысалы демократиялық құрылымдық өзгерістерді бәрін жасауға. Сондықтан бізге сол рушылдық деген ұғым ол қазаққа тән нәрсе, норма нәрсе ретінде ары қарап дами берді.
Ол адам құқығына қайшы, білесің, соны түсінуіміз керек.
Мысалға әр рулардың президенті болады.
Адам құқығына қайшы, яғни трайбализм.
Әр рулардың, мысалға біздің жеткен жетістігімізді айтайын, әр рулардың өзінің несі бар,
кландар, ағалары,
кеңесі болады екен, соның президенті болады екен. Соны мен 30-дағы жігіт қой, танысым сол айтты, в общем қоңыр аттардың несі бар деді.
Делегаттары
солардың астанада жиынына барып жатыр, президентін сайлайды дейді.
Олар астанада жиын өткізген сондай.
Мен бір Қазақстанға аға деген кинодан көріп қалдым соны.
Қазір мен қоңыраттар деп айттым ғой, бұл да проблема. Уже ертең эфирді көрген кезде қоңыраттар туралы айтылды, уже проблема кетеді. Бұл жоқ нәрсені дамытып жатқан шығармыз. Мен айтып жатырмын ғой, өткенді түгендеу дұрыс нәрсе, бірақ оған бір сынмен қарау керек қой, елеп екшеу керек қой, және қай моментті, қай тарихи сәтті. Былайша айтқанда қазақтың барлығы Абылай ханнан бастап жаңағы Жәңгір ханға дейін, одан ары қарай Керей Жәнібек, бәрі бір уақытта өмір сүріп отқан сияқты қараймыз да.
Қазір арамызда
билер, мысалға әр рудың өзінің ата бабалары бар, барлығы бірдей ойлаған сияқты, бірдей түсінікті болған сияқты. Олардың ара жігін ажыратып, біз қандай бір қоғамдық даму сатысына өттік, тарихи кезеңдерден өттік, мынау қай нәрседе ұтылдық деген нәрселерге баға берілмеген ғой, бәрін сакрализация жасай бересің. Осы дүние біздің рушылдығымызға да әсер етті деп ойлаймын. Өйткені қай регионға барсаң өзінің ата бабаларын ескертіп тұрады деген сияқты нәрсе ғой. Ортақ құндылық, ортақ бір горизонталь жаңағыдай идеалдар қалыптаспады деп ойлаймын.
Одан дәстүрлі қоғамның қалыптасуына
әкелді. Авторитаризм, қландық, рушылдық тіпті тиімді болды деп ойлаймын басқаруға.
Ал бізде 30 жылда дәстүрлі қоғам қалыптасты ма, әлде дәстүрлікке қарай ұмтылған қоғам қалыптасты ма, әлде дәстүрліктен жаңашылдыққа қарай ұмтылған қоғам қалыптасты ма? Біз келбетіміз қандай өз қазір?
Сосы дәстүршілдік пен жаңағы жаңашылдық деген нәрсенің арасында мынандай стереотип қалыптасып қалды. Қазақ тілі қазақылық деген ұғыммен қатар қарастырылатын болып қалды. Қазақша сөйлесе ол қазақылық деген, оны бөлу керек сияқты да. Қазақылық деген ұғым ол дәстүршілдік деп алайық жарайды. А қазақ тілі деген ол қалалық ұлттың тілін айналу керек еді ғой.
Айналу керек еді 30 жылда.
А бізде қаланың адамына айналсаң, ол міндетті түрде орысша сөйлеу керек деген стереотиптер бар.
Айналып үлгермеді ғой демек әлі.
Жоқ, әзірге Алматыда қазақ тілі қандай деңгейде? Өте сирек азаматтар өзара қазақ тілінде сөйлесе.
Қаланың жаңағы Золотой квадрат болмаса центрінде барлығы ол жерде өмір сүретін адамдар жаңағы қазақша сөйлесе, тіпті барып кофе сатып алатын кезде қазақша соңына дейін сөйлесе алмайсың, саған міндетті түрде орысша жауап береді. Қазақша соңына дейін жауап беру, мына районда сен қалай қазақша сөйлеп тұрсың деген сияқты. Сен ана Алтын Орда жаққа барып қазақша сөйлеуің керек деген сияқты.
Ол да бөлінушілікке келеді, ол және сегрегация әлеуметтік топқа. Және сіз айтып қалған Золотой квадрат деген өзі де Қазақстан саясатына қарсы дүние негізі. Бөліп алда билей бер деген саясатқа жақын.
Көп нәрсе саясатқа қарсы ғой негізі.
Әлеуметтік топ, әлеуметтік топқа байланысты.
Сол нәрсе мен қазақылық пен қазақ тілін байланыстыру. Қазақ тілі неге азаттықтың тіліне айналмау керек? Қазақ тілі неге либерал құндылықтардың тіліне айналмау керек? Қазақ тілі неге жаңашылдық
тіліне айналмау керек? Интеллигенция бізде қазақ тілі болған жоқ. Әлі де қазақ тілі.
Интеллигенцияда өткенді түгендеумен айналысатын сияқты. Мысалы мен атын айта алмай қойған бір профессордың лекциясы жүріп жатыр екен. Сол кезде тұрып бәріне сұрақ қойыпты. Түйенің қанша түрі бар қазақшада депті.
Соны сұрағым ғой.
Иә.
Студенттерден. Өмір түйе көрмеген
студенттерден.
Аграрлық қоғамдағы ол біздің шаруашылығымызбен байланысты, және ол жерде қазақтар әрине өте мықты болған да.
Саясаттанушылардан сұрап жатса бұл сұрақты онда түсініп үлгереді.
Соны ана інген деген бірдеңе деген 30 түрін тізіп берген ғой ана кісі. Сендердің ешқайсың қазақ емессіңдер деген ғой.
Қазақилығы мен түсінбейді ғой.
Иә. Сол кезде айтамын да, соған ана студенттер таң қалады да, мысалы не деген мықты деп. Ол сен қазір қалалық ұлтқа айналдың.
Иә, өзгерген.
Сен дәткаспайды ғой сен, ол үйіне шыққан екен болдың ғой.
Қазақтың 300 түсі бар.
Және қазақ деген ұлтты сомен өлшеу уже біздің интеллигенцияның немесе аға буынның деп айтайықшы, жаңа нәрсе өндіруге дайын еместігін.
Ұрпақтар арасында қақтығыс сыра көрседі ол.
Өткенді түгендеумен ғана қалып қою деген бір.
Иә, иә.
Түсінікті көз алдыма келтіреді, ал ол қазіргі қаланың қазақ тілді ұлт, қазақ тілді қаланың азаматына мысалға ол түйенің 30 түрін бірге ретінде көруі мүмкін және.
Соны мен де айтудың деген бұл жаңа.
Күнделікті өміріне қажет емес.
Қажет емес.
30 түрін сұрап отырған профессордың өзі сол 30-ын бәрін көрмеген де шығар өмірде.
Жоқ, қазақилықты сонымен өлшеу де дұрыс емес қой әрине. Мысалы жылқының түрін бізде 300 түрі болған, иә, қоңыр деген түстің 300 нұсқасы бар. Сіз қоңыр деген түстің 300 нұсқасын білмесең қазақ емес дейтіндер де азаматтар болуы мүмкін. Маған білудің не қажеті бар?
Маған да қажет жоқ сияқты.
Немесе қазақ хандарының хронологиясын жатқа білу мені қазақ қылдырмайды.
Мысалы қазақша контент жасау кезде осы қазақ тілінің қазіргі современный өзін орысша айтып отырмын.
Заманауи
дүниелерді жеткізудегі потенциалының кемшіндігімен көп адам бетпе бет келеді деп ойлаймын да мысалға. Соның ішінде маған қатты ұнайтыны кім, Олжас Оқасбет. Не, автомобильдерді.
Автоблогер.
Сол мысалға өте мықты жазады қазақшаны. Кейбір сөздерді мысалға ешқайсысының қазақшасы жоқ қой. Автомобиль бөлшектерін сипаттаған кезде мысалға, сондай нәрселер жасау керек, сол дүниені жасау керек.
Кәсіби қазақ тілін қалыптастыру керек.
Қазақ тілі кәсіби, ғылымның да тілі, жаңаша контенттің де тілі, және қалалық мәдениеттің, қалалық ұлттың тіліне айналу керек.
Ал ол қазір айналып жатыр ма?
процесс
ғылым тілі болуға әлі қиынырақ деп ойлаймын, себебі орыс тілінің тілін негізі әлемде ғылым тілі деп атамайды әлі де. Ағылшын тілі ғылымның тілі
негізінен
статистика бойынша 10 мақала шықса, оның 9-ы қазір ағылшын тілінде, біреуі испан, француз не қытай тілінде шығады. Ал қазақстандағы қазақ тілі меніңше бірінші қоғамның тілі болу керек деп ойлаймын. Қарапайым асхананың баласы мен атаманы
қазір олай болып үлгерген жоқ.
Мәселе дұрыс емес сияқты, бірінші мынау сосын мынаған айналу керек деп
бірінші экономика кейін саясат деген сияқты,
бәріне бірдей жағдай жасалып кете беру керек. Бәрі музыканы да
тіл, иә, 30 жыл бойы біз соны қалыптастырмадық қой.
Сосын
қазір латынға көсеміз,
парламент тіліне айналу керек, заңның тіліне айналу керек та. Бәрі орысша жазылады, бірақ заң екен ғой, бізде қазақша жазылады.
Иә, мен түсіп өткен жоқ айтқанмын, иә, бірақ тіл жазылады.
Қазір олай емес шығар енді.
Қазір де солай, орыс қазақ тіліне аударылады.
Осы азаттыққа шыққан мақалада болды,
аударылады.
Асылхан Мамашұлының меніңше зерттеуінде,
иә, барлығы орысша жазылады, кейін қазақшаға аударылады.
Демек қазақша контент өндіру тәуелсіз 30 жылдың ішінде жолға қойылған жоқ.
Ғылымның саясатын тілі болған жоқ деп айта аламын.
Соңғы бір 3-4 жылда бір қозғалыс бар.
Прогресс бар.
Медиада бар. Иә, белсенділердің арасында бар, бірақ ол саясат.
Ғылымда жоқ.
Жоқ, ғылымда жоқ. Ғылымда жоқ.
А бізде саясат бар ма? Саясатта тіл, саясаттың тілі деген.
Мен жаңағы билік басындағы азаматтардың тілін айтып отырмын.
Басшылардың тілі. Ол кісі 30 жылдан бері отыр ғой.
Иә, халықпен байланысын көбейтуде ол қазақ тілін қолданады.
Саяси лозунгтерге толы, құрғақ, уәделерге толы ресми орыс тілі сөйтіп тұрған кезде қазақ тілін тіпті бір дамып жіберу керек еді деймін да.
Жоқ, енді латын тіліне келетін болсақ, ол қазақ тіліне деген керісінше проблема.
Латын графикасы.
Иә, латын графикасына көшуіміздің өзі.
Тағы бір стереотип. Мен бүгін стереотипшіл адам боламын. Бір адам шенді лауазымға тағайындалса, біздің жағдайымызда тек қана тағайындалады. Тағайындалса
ол таңдалмайды, сайланбайды.
Иә, бізде таңдалмайды, сайланбайды. Ол міндетті түрде ақша жейді, жемқор деген стереотип бар екенімізде. Яғни, және жемқор деген стереотип біздің халықтың арасында позитивті коннотациясы бар.
Позитивті коннотациясы?
Ол деген ыңғайы келсе жеп қалады. Ол да сен отырсаң, сен де жер едің деген позитивті мағынасы.
Жемейтін адам жоқ.
Жемейтін адам жоқ. Осындай мағынасы бар. Осындай стереотиптің пайда болуы, осындай ойдың пайда болуы, ол 30 жылдық тәуелсіздік тарихымыздағы.
Негізі
нені білдіреді деп айтамын.
Негізі қазіргі философияда жалпы мен енді қазіргі ислам ақыл ойы деген тақырыпта зерттеймін өзім көбінесе. Көбінесе мысалға тіпті мына Мұхаммед Аби Джабри деген ғалым бар, сол билік туралы нарративтер бар ғой. Гранд нарратив қалыптасып қалған ислам теологиялық дәстүріндегі. Соның барлығының орталық проблемасы билік деп көрсетеді. Мысалға билікке жақын не деп айтатын еді, андай билікке жақын ғұламалар класы қалыптасты дейді, солар биліктің озбырлығын ақтап алу үшін пәтуалар шығара бастайды. Ол пәтуалардың ішінде жаңағы теологиялық мазмұндағы ана фатализм туғыза, тағдыршылдық. Мына патша сендерге құдайдың қалауымен келді деген ұғымшы. Патша құдайдың жерде көлеңкесі деген сияқты түсініктерді қалыптастырады дейді. Ол сол саяси эпистемология дейді исламдағы, тұтас біздің қазіргі жағдайымызды алып келді дейді. Енді оны деконструкция жасау керек дейді. Мен оны өз мамандығым туралы айтып, тақырыбым туралы айтып кетпей ақ қояйын. Мен қазіргі қоғамға соны проекциялайтын болсақ бізде құндылықтардың бәрін түбінде осы билік деген ұғым тұрған сияқты болды. Ол өйткені ол жоғарыда тұр. Ол барған сайын вертикал жүйені қалыптастырып жатыр. Ол өзі, ол күшейген сайын өзінің ойысына бәрін тарта береді.
Демек халық күштіге қарай ұмтылады, ал күшті бізде жемқор.
Иә. Өйткені халықты тәрбиелейтін инструменттер, халыққа белгілі бір құндылықтарды, жаңағы болып жатқан жағымпаздықты, парақорлықты дүниелердің бәріне мүмкіншілік беріп отқан ол негізгі көзге көрінетін және көрінбейтін қыры бар негізгі ось та, былайша айтқанда.
Ол жемқор деп атау, ол жүйені кінәлау сияқты да. Егер сіз бастық болсаң, сен жеуге мәжбүрсің, себебі ол система, ол жүйе, сен одан шыға алмайсың.
Бізде жүйенің барлығы жемқор деген
ол. Матрицаның ішінде жүрсің, барлығы жемқор. Ол халықтың билікке деген сенімсіздіктен кейін көрсетеді. Ол бізде халықаралық ұйымдар бар, соны өлшейді. Халық неше пайызы билікке сенбейді деген сияқты. Бізде ондай өлшем шынайы болса, мен де өте жоғары деп ойлаймын. Халықтың, қарапайым халықтың билікке сенбеу деңгейі.
Ақша бәрін шешеді. Келесі стереотип. Бұл да жаңа жемқорлықтан.
Барлық сатыладыға жақын.
Иә, барлық сатыладыға да, бәрі сатыладан шығатын қорытынды сияқты. Сосын тағы бір стереотип. Қазір қазақша контенттің сапасы нашар деген стереотип бар. Мысалы, қазақша фильмдер болса, қазақ тілін біле тұрып, тек қана қазақша тұтына тұрып, бүкіл өміріңде, тұрмыстық жағдайында қазақша сөйлей тұрып, бірақ қазақша дубляждалған фильмге бармау, қазақша түсірілген фильмді қарамау, қазақша жазылған кітапты о бастан сапасы деп есептеу. Бұл неден шыққан қорытынды?
Синеканың мынандай сөзі бар ғой, мен отанымды дейді ұлы болғаннан кейін жақсы көрмеймін, мен отанымды ол менікі болғаннан кейін жақсы көремін дейді. Менше қазақ тіліне деген қарым қатынас осындай болу керек сияқты. Жаңа қазақ тілді менде сапасыз емес, мен қазақ тілді контентін пайда болғанына қуанамын, барлығына қуанамын. Яғни олар бар, ал сапа ол түзеледі, сын пайда болады. Қазақ тілді контент менше өте сапалы бар. Қазақ тілді фильмдер болсын, Harry Potter-ды қазақша қанша дауластық, я неге Harry Potter деген сияқты. Менше қазақ тілді оқимын деген азаматқа контент бізде пайда болып келе жатыр. Стереотип бар, бірақ та мәселе стереотип шығаратындар, меніңше жаңағыдай орыс тілді контентті көбірек көретіндер, немесе қазақ тілді контентті көретіндерді қалалы қазақ немесе шынайы дамыған білімді азамат деп есептемейтіндерден туындайды деп
ойлаймын. Есептемейтіндер.
Қазақ тілі барлық жерде тарап кетсе, белгілі бір привилегиялардан айырылып қалатынымыз деген бір психология бар сияқты болып көрінеді кейбір контент мейкерлерде. Бір бұл бір. Екінші, жаңағыда кейде бірдей шарт қалыптастырмай отырып қазақ тіліне бармайды деп айтуда андай не сияқты да әділетсіздікпен бірдей сияқты. Мысалға прайм-таймға қоймайды қазақ тіліндегі нәрсе.
Себебі маркетинг.
Иә, маркетинг. Ол жерде бизнеске ссылаться етіледі, ол жерде бизнес енді, иә, деген сияқты нәрсе. Сосын банкоматтарда енді қазір мүмкіндіктер туып отыр ғой, қазақшасы да шығады деген сияқты.
Банкоматты студент кезінде банкоматты қазақша таңдайтын.
By default тұрмайды ғой жерде.
Неге үш тіл тұрады?
Қазақшасын барып теріп барып сосын кіресің. Бірінші орысша шығып тұрады. Ол жерде асығып атқан адам болады, артында 4-5 адам бүйтіп ентелеп тұрады. Бізде ана 1 метрді ұстамайды ғой ешкім, бүйтіп ақшаның бәрін көріп тұрады ғой. Сол жерде сен орысша жасап кете бересің. Сосын барып ол дата аналитика жасайды да, вот қазақ тіліне деген сұраныс қалаларда жоқ дей салады мысалға. Бұл нәрселер әділетсіз деп ойлаймын да. Бірдей жағдай жасамай тұрып бұлай айту деген нәрсе.
Қазақша жаз деген сөз.
Сосын ол түсінікті нәрсе. Бізде ең үлкен қала Алматы, одан кейінгі қалалар бар. Оның бәрі ол советтік модернизациядан өткен қалалар. Оларға уақыт керек.
Интеллигенция шоғырланған қала.
Деген секілді. Сондықтан, бірақ бізде тез жүрмейді, соны мен таң қаламын. Кейде ол мысалға барлық нәрсені абстракцияланып, бай түсініп қарайтын болсаң, неге бізде ол қазақ тіліне деген, менің тілім деген нәрсе неге пайда болмады деген.
А пайда болмаған сияқты болып көріне ме?
Иә, сол нәрсе
неше пайда болып келе жатыр қазір. Қазақша көруге талпынатындар көбірек. Мысалы, 91-ның өзі білесіз қазақ тіліне деген қаншалықты қызығушылықты тудырды.
91.
Мысалы, кезінде айтты ғой, критика жоқ, қазақ тілін құртып жатыр деп, бірақ 91-ның тілімен сөйлейтін қазақ студенттер өте көп жастар. Иә. Кен кейбір керемет сөздерді, қазақи сөздерді оралтып жатыр ауызекі сөзге.
Слангтер ана батыстың жігіті бар еді ғой ішінде.
Эйзи ма?
Эйзи. Кейін шығып кеткен.
Иә, эйзи.
Сол жа «найс» дейді деп, ана батыстың.
Иә, біз жақта ондайлар «найс» дейді деген диалект, иә.
Бұл бастаңғының әр санында еске алатын 91 несі болатын.
Концерт болады, концерт.
Осымен үшінші рет еске алып отырмын, егер мен қателеспесем.
Жоқ, қазақ тіліне қосқан
андеграунд әншілер нелер дамып кетті ғой қазір. Мысалы, мен 90-ды өте қатты жақсы көремін, өте керемет.
Енді айтып отырғандарыңызға қарағанда, қазақша контент бар.
Бар, бар.
30 жылда прогресс бар.
Бар.
Қоғамның дамуында да, қазақша контентте де, елдің өзгеруінде де. Сол? Әлде олай емес пе?
Бар, егер оптимистік нотада айтсақ, ал Қазақстанда оптимист болмай өмір сүру қиын деп ойлаймын.
Бірақ бір проблема бар. Бір проблема бар. Қазақ тілі қазақ қоғамында не бізде... Ну, ұлтшылдықты мен концепцияларын жақсы білмеймін, енді таза саясат болмаса әлеуметтік ғылым маманы, әлеуметтану маманы емес болғаннан кейін. Бірақ менің бір кезіккен түсініктерімде біз конструктивті ұлтшылдық дейді ме, жаңағы бір тілге, бір нәрсеге, яғни Қазақстан азаматтығын алған бәрі азаматтық ұлтшылдық деп айтайықшы, қазақ деп қарайтындай деңгейге өзімізде бір комплекс бар сияқты.
Yeah, yeah, yeah.
Тегі қазақ болмаса, қауіп көре береміз бәрінен. Бұлар шетелдің агенті сияқты қараймыз да,
былайша айтқанда біз емес. Өзгелер деген.
Біз және олар деген ұғым қалыптастырды.
Альбер Камюдің шығармасында өзге ұғымы ғой.
Өзге деген ұғым, иә. Басқа деген ұғым, азыр деген ұғым. Сол бізде сол
өзіміздің өзгелер. өз елімізде өзгелер.
Тіпті кейбір жерде әйелдерді де өзгелер деп қабылдайды, білесің.
Феминизм деген тақырып арнап шақырыңызшы мына кісіні.
Шақыру керек, әрине қазақ тілді феминизмге де сұраныс артып келе жатыр. Адам құқығы, әйел құқығы. Феминизмді бөлек етіп қаралаудың қажеті жоқ.
Жоқ, мен қаралап отқан жоқпын, просто айтып отырмын.
Жоқ, бізде жалпы мен өзім былай медиа кеңістікті бақылау барысында туған ойлар, ол соңғы 5 жылдың көлемінде қазақша кез келген әлемдік атрибуттың барлығының қазақша эквиваленттері бар екен. Феминистік күн тәртібі
бар.
Бар. Либералдық күн тәртіп бар. Дәстүршіл консервативтік күн тәртіп ол да бар. Билікшіл авторитар күн тәртіп ол да бар, иә. Болмаса демократ парламентаристік жүйеге қарай тартқысы келетін қазақша сөйлейтін мамандар, сарапшылар соған шақыратын сарапшылар бар. Демек біздің 30 жылдық тәуелсіздік тарихымызда позитивті жағы көбірек пе, әлде негативті жағы көбірек пе? Сіздердің ойларыңызша қалай? Таразының қай басы басып кетеді?
Негативті көп, әрине.
Тәуелсіздік.
Өйткені бұдан да жақсы деңгейге жетуге мүмкіншілігіміз болды.
Болды, бірақ жей беріп
алдық. Иә, мүмкіндікті өткізіп алдық. Көп, көп жағдайда.
Сенше?
Көбірек. Негатив көбірек. Позитивке қарағанда. Менің заң тұрғысын айтам, бізде адам құқығын сақталмауы, керісінше адам құқығын құлдырауға кетуі, авторитарлы режимнің күшеюі. Біз Конституциядағына Қазақстан бірінші бабында өзін демократиялық құқықтық әлеуметтік зайырлы мемлекет деп жариялайды, бірақ де юре, де факто олай болып жатқан жоқ. Және онымен күресіп жатқанда әрекет жоқ. Мемлекет, мысалы, өздеріңіз білесіздер, Қазақстан қазір еститін мемлекет деп жариялады, менше естіп жатқан жоқ. Өз естігісі келетін дүниені селективті түрде ғана естіп жатыр.
Қазіргі мысалы контент-мейкерлері музыка жағынан болсын, ғылыми әдебиет, аударма саласы, көркем әдебиет, көпшілігі андай жекелеген тұлғалардың андай несіне
амбициясына
және ұлтшылдығына дейік айтайықшы, соған байланып тұрған сияқты.
Жүйелі түрде қалыптасқан нарығы жоқ.
Иә, мына қазақша кітап шығару, мен қазақша кітап шығару нормаға айналу керек.
Әліге дейін
соған мысалға мазмұндама деген қор бар, мысалға Харри Поттерді шығарған Степен Болт бар. Мысалға мен енді жалпы ол баспалардың білем ғой, енді іштей толық білмесем де, бірақ көбінесе ана меценанттық жанкештілік, сосын қазақша жасап отырық қой деп таза коммерциялық нәрсе емес те көп жері.
Әзірге пайда келмейді қазақ тіліндегі.
Бірақ ол кісілер пионерлер, өте жақсы нәрсе жасап жатыр. Әлі соған тіреліп тұрмыз да. Мысалы қазақша кітапты сатып алу нормаға айналу керек. Қазақша кітап деген нәрсе нормаға айналу керек 30 жылдың ішінде. Қазақша контентті көру деген нәрселер ше. Оны жанкештілер жасап жатыр былайша айтқанда.
Қысқа сұрақ. Бірдей сұрақ қоймаймын, екі түрлі сұрақ қоямын. Біріншісі, Назарбаев дәуірі жағымды болды ма, жағымсыз болды ма?
Жағымсыз болды.
Қазір Назарбаев дәуірі ма, әлде ол дәуір аяқталды ма?
Назарбаев дәуірі жалғасып келе жатыр.
Жалғасып келе. Әлде. Сонымен осындай нотада бүгінгі бастаңғыны аяқтасақ, Азаттықтың желдегі парақшаларына, YouTube парақшамызға жазылуды ұмытпаңыздар, қоңырауды басып, біздің жаңадан шыққан видеоларымызды алып отыру үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Фейсбуктағы және Твиттердегі және басқа да әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға жазылып тұрыңыздар. Ал осы видео жайлы қосар ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, тәуелсіздік сіздер үшін не мағына білдіреді? Ол сіздер оны қалай тойлайсыздар деген сұраққа жауаптарыңыз болса, осының астына жазып қойсаңыздар, біз тек қуанып қаламыз. Бүгінге осы. Сау болыңдар.
Кеттім, мен қолдарыңызды алып қояйын.
Соңғы сұрағыңды бір түрлі ғой.